Erning xotini oldidagi burchlari. Erning xotini oldidagi vazifalari haqida ma'lumot bering.
Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo erkak kishini jismoniy va ruhiy jihatlari bilan oila rahbari bo'lishga mos qilib yaratgan. Oila qurish va uning osoyishtaligini saqlash, bu yo'ldagi barcha sarf-xarajatlar erkak kishining zimmasidadir. Alloh taolo erkak kishiga oiladek muqaddas dargohga rahbar bo'lish vazifasini yuklab, Qur'oni Karimda shunday marhamat qilgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim.
Ya'ni erkaklar xotinlar ustidan oila boshlig'i sifatida doimiy qoyim turuvchilardir. Sabab Alloh ularning ayrimlari erkaklarni ayrimlari ayollardan ba'zi xususiyatlarda ortiq qilgani va erkaklar o'z oilasiga o'z mol-mulklardan sarf qilib turishlaridir. Nisa surasi 34-oyat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam erning ayoli oldidagi vazifasi xususida shunday marhamat qilganlar. Rivoyat qilinishicha sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan zimmamizda xotinlarimizning qanday haqlari bor deb so'rashganda Uzot sallallohu alayhi va sallam an tut'amaha idha ta'imta va taksuha idha iktasayta va la tadribil wajha va la tuqabbih va la tahjur illa fil bayt rawahu abu davud. Ya'ni yeganingizda uni ham yedirmog'ingiz, kiyganingizda kiydirmog'ingiz, yuziga urmaslik, qabih so'zlar bilan haqorat qilmaslik, arazlashganda uydan chiqmagan holda faqat o'rinni boshqa qilib yotmoqlik dedilar. Imom Abu Dovud rivoyati. Erkak kishining eng katta burchi o'z qaramog'idagilarning o'zgalarga qaram bo'lib qolishiga yo'l qo'ymasligidir. Darhaqiqat erkaklarning zimmasiga ahli ayol nafaqasi farzdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarining birida kishi o'z qaramog'idagilarini nafaqasiz tashlab qo'yishi uning qattiq gunohkorligiga kifoya qiladi deb marhamat qilganlar. Albatta, islom dini o'z ayollariga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lgan erkaklarni insonlarning eng yaxshilari qatoriga qo'shadi. Bu haqda Rasululloh shunday deb marhamat qiladilar. Khayrukum khayrukum li ahlihi va ana khayrukum li ahlihi. Rawahu at-Tirmiziy. Ya'ni sizlarning ichingizdagi eng yaxshingiz o'z ahli ayoliga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lganidir. Vaholanki men ham ichingizda ahlimga eng yaxshi munosabatdaman. Imom Termiziy rivoyati. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati.